Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața! Astăzi e marți, 24 aprilie, la microfon e Liliana Barbărucie și vă invit să ne fiți alături la o nouă emisiune, Moldova la ora 7. Peisaj tot mai inundat astăzi de frunzișul exploziv al acestui sfârșit de prier, cu soare în continuare generos, atât cât să asigure un adevărat confort primăveratic. Așa că să ne bucurăm și azi de această vreme duioasă, inclusiv de temperaturi care oscilează lin între 20 și 24 de grade. Cea mai mare reformă din poliția moldovenească este aproape gata să înceapă, chiar dacă cu întârziere de 4 luni, legea fundamentală din această reformă, cea cu privire la activitatea poliției, a fost adoptată în sfârșit de guvern și trimisă în dezbatere parlamentară. Vom încerca să ne lămurim în cele mai importante modificări pe care le aduce proiectul, atât cât este cu putință într-o scurtă convorbire de dimineață, în compania domnului Igor Trofimov, șeful cabinetului ministrului de interne. În partea a doua ediției, autorul rubricii Realitatea cu amănuntul Iulian Ciocan se întreabă cât valorează bătrâneța în Occident și cât în Republica Moldova.
Ferește, nu toți vârstnicii moldoveni își sapă grob și își fac sicrie, dar perspectivele lor sunt ca și inexistente. Acolo bătrâneța e o prelungire a maturității și a vieții active, pe când aici bătrâneța e o catastrofă, un apus al vieții.
Iar autorul jurnalului de corespondent, Petio Petkov, ne va vorbi despre încotro și de ce emigrează bulgarii. Dar mai întâi știrile dimineții prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Liliana! Bună dimineața a tuturor! Îngrijorări europene legate de evoluțiile politice din zona monedei unice europene după demisia guvernului olandez și rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale din Franța, secretarul general al ONU anunță că va merge la Rangun în Uniunea Myanmar, fosta Birmanie, și președintele Rusiei îl demite pe emisarul său special pentru Kirghizistan, Vladimir Rușailo. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele Moldovei Nicolae Timofti se va afla pe 26 și 27 aprilie la Bruxelles, unde va avea o serie de întâlniri cu mai multe oficialități de rang înalt ale Uniunii Europene. Nicolae Timofti are programată și o întâlnire cu comunitatea de moldoveni din Belgia. Vizita la Bruxelles este prima deplasare peste hotare a șefului statului moldovean de la investirea sa în funcție. Următoarea sa vizită în străinătate este anunțată a fi în România. Piețele europene au reacționat cu îngrijorare față de demisia de ieri a cabinetului Olandei după ce premierul Mark Rutte nu a putut obține sprijin pentru pachetul de măsuri de austeritate propus pentru a echilibra deficitul de mădreaptă al libertății. Investitorii au reacționat cu îngrijorare și dențiale din Franța, când partidul de extremă dreapta condus de Marine Le Pen a obținut 18% din voturile electoratului. În iunie urmează să aibă loc alegeri parlamentare în Franța. În turul 2 al alegerilor prezidențiale se vor confrunta socialistul François Hollande și actualul președinte conservator Nicolas Sarkozy. Turul 2 al alegerilor prezidențiale din Franța este planificat pentru 6 mai. Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite Ban Ki-moon a anunțat că va face o vizită în Uniunea Myanmar, fosta Birmanie, începând de duminică 29 aprilie. Anunțul vine după ce ieri, la Luxemburg, miniștrii de externe din țările Uniunii Europene au decis suspendarea pentru un an a sancțiunilor împotriva regimului de la Rangun, cu excepția embargoului asupra armelor. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev l-a concediat pe emisarul său special pentru Kirghizistan, Vladimir Rușailo. Nu au fost date explicații publice pentru această decizie. Rușailo a fost numit în această funcție în mai 2010, la o lună după ce a fost înlăturat de la putere fostul președinte Kurmanbek Bakiev. Rușailo a deținut anterior funcția de ministru de interne al Rusiei, secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei și secretar executiv al Comunității Statelor Independente. Armenia marchează astăzi ziua comemorării genocidului în amintirea celor aproximativ 1,5 milioane de armeni masacrați de trupele Imperiului Otoman în 1915. Se așteaptă un miting de câteva mii de persoane în capitala Armeniei, Yerevan. Turcia neagă că uciderea armenilor ar fi fost politică de stat și susține că atrocități au fost comise de ambele părți. Această dispută istorică a împiedicat cele două țări, Armenia și Turcia, să aibă relații diplomatice, chiar dacă au o graniță comună de peste 330 de kilometri. Și actrița Angelina Jolie va deveni pe 3 mai cetățean de onoare al capitalei Bosniei, Sarajevo. Actrița și-a făcut debutul în regia de film cu o peliculă în care este istorisită povestea unei femei musulmane care este făcută prizonieră în timpul războiului sârbo-bosniac de o unitate militară condusă de fostul său iubit. Filmul În țara sângelui și a mierii a avut recent premiera. Serbia a protestat oficial față de modul în care a fost prezentată realitatea războiului în film. În războiul din Bosnia, peste 100.000 de oameni au murit. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm cu știri pe scurt în partea a doua emisiunii, iar ascultătorilor le reamintim că toate știrile noastre pot fi găsite pe pagina de internet europalibera.org.
Este dimineață cu Europa Liberă, vin odată cu primăvara la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15. 15 minute de știri, interviuri, informații.
Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu șeful cabinetului ministrului de interne, Igor Trofimov, despre reforma polițienească care pare să ia amploare odată cu intrarea în dezbatere parlamentară a unei legi de primă importanță din cadrul acesteia, legea privind activitatea poliției. Domnule Trofimov, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Trofimov, întâi de toate v-aș ruga să punctați modificările fundamentale pe care le aduce acest proiect aprobat zilele trecute de guvern și care urmează acum să ajungă pe masa parlamentarilor. Ce prevede în primul rând proiectul?
Deci vreau să menționez că mai întâi de toate în Ministerul de Interne acum a demarat procesul de reformare pe ansamblu, pe întreg ministerul, nu doar poliția privește această reformă. Dar dacă să mă refer la proiectul de lege care recent a fost aprobat de către guvern, acesta are ca obiectiv acele direcții care au fost trasate în conceptul de reformare a Ministerului de Interne, la capitolul reformarea poliției, și anume fiind vorba despre delimitarea clară a competențelor între poliție, carabinieri și alte subdiviziuni ale MAI, în așa fel încât poliția în activitatea sa să nu dubleze activitățile altor subdiviziuni și invers. Un alt obiectiv ar fi demilitarizarea poliției, în sensul în care statutul de polițist va fi aplicat doar acelor categorii de angajați care nemijlocit realizează activitate polițienească, în așa fel încât să se excludă sistemul militar sau militarizat, care de fapt încă mai, în păcate, mai este și astăzi. Nu în ultimul rând, acest proiect de lege vine să revizuiască și să implementeze un nou concept de asistență, asigurare socială a colaboratorilor de poliție. Deci s-a vorbit despre acele spații locative de serviciu pentru care urmează să fie asigurați colaboratorii de poliție pe durata serviciului. E vorba despre asigurarea de daune pentru colaboratorii de poliție în timp contactate în timpul serviciului și de multe alte categorii de măsuri de asistență socială. Deci, de asemenea, o chestiune care va privi poliția și e o chestiune importantă este ceea că în sarcina poliției nu va mai fi activitățile de restabilire și menținerea ordinii publice. Chestiunea aceasta integralmente se va transmite către carabinieri în contextul acțiunii de delimitare a competențelor.
Domnule Trofimov, sună foarte optimist tot ce ne spuneți dumneavoastră, dar cu siguranță ați auzit și dumneavoastră reproșurile venite dinspre societatea civilă, de exemplu, cum că ați ales modele depășite de reformare, cel puțin în ceea ce privește demilitarizarea. Unii reprezentanți ai sectorului asociativ spun că în timp ce Franța, Italia, România renunță la zisa jandarmerie în favoarea poliției comunitare, noi transmitem niște competențe prea largi unei structuri militarizate, în esența ei, trupelor de carabinieri. Cum explicați dumneavoastră alegerea acestei soluții tehnice din multe altele care există în România sau oricare alt stat al Uniunii Europene? Acolo poliția a fost de mult demilitarizat, emancipată de acel principiu al ordinului care se crede că nu face prea bine poliției.
Deci, dați să privim mai întâi de toate faptul că însă și astăzi activitatea poliției privește un spectru foarte mult mare de domenii. În sensul ăsta, acest compartiment îngust de asigurare și restabilirea ordinii publice, el prin definiție este unul care presupune în conținutul său niște necesitatea existenței unor acțiuni bine coordonate între toți participanții la acțiunea de restabilire a ordinii publice, în vedere la forțele implicate. În sensul acesta, emanciparea aceasta la care ați făcut referință este valabilă pentru acele categorii de acțiuni care țin de contactul cu populația zi de zi, fiind vorba de aceiași, zicem, inspector operativ de sector, aceiași lucrători operativi. La capitolul ăsta, anume, că asta se realizează în ceea ce privește poliția.
Deci polițiști nu vor fi militari.
Foarte corect. În cazul în care vorbim despre carabinieri care vor prelua integral sarcina de menținere și stabilirea ordinii publice, deci și aceștia tot de asemenea sunt supuși unui proces de reformare. Vedeți că acum noi discutăm despre proiectul legii la poliție, dar eu cred că în timp foarte apropiat va fi pus în discuție și proiectul legii la serviciul de carabinieri. Mai întâi de toate, Ministerul de Interne se refuză de la serviciu militar în carabinieri. Mai mult ca atât, a fost adoptată strategia de securitate națională care statuiază că carabinierii nu vor mai face parte din forțele armate. Prin urmare, carabinierii vor deveni și ei o categorie sau o structură care va pleca de la principiile militare. În cazul dat, noi vorbim despre niște chestiuni care poate într-adevăr aparent ele par a fi tehnice, dar vreau să spun că ele în primul rând sunt foarte ambițioase și sunt foarte profunde. Chiar vreau o remarcă. Anul trecut a fost un expert de la Consiliul Europei, deci a fost colonel de carabinieri din Italia, unde dânsul rezultat la acțiunile care le-am prezentat noi, care urmează să le facem, a făcut o declarație că, de fapt, prin delimitarea aceasta clară și strictă care noi vrem să o facem, de fapt, o să obținem pionieratul la acest capitol în toată Europa. Adică dacă, el a spus așa, adică într-o convorbire deja mai neoficială, a spus, dacă vă veți reuși, deci o să fiți primii care o să faceți chestiunea aceasta. Deoarece și în Italia, și în România, și în Franța, competențele carabinierilor și a poliției se intersectează pe foarte, foarte multe capitole. Noi vrem însă să stabilim o competență foarte clară pentru aceștia.
Dar de ce să nu demilitarizăm definitiv?
Asta am vrut și să spun acum, că de fapt, cum am menționat, carabinierii, serviciul în carabinieri nu va mai fi în bază de recruți. Adică nu va mai fi militar în termen. Vor fi angajați în bază de contract, care vor satisface serviciul, principii contractuale, iar o să vedeți în proiectul legii la carabinieri, deci chestiunile care țin de modul de executare a ordinelor și așa mai departe, modul de subordonare, adică deja va fi diferit decât cel care va fi sau care este unul pe principii militare.
Vom avea, domnule Trofimov, poliție de stat care va lucra pe întreg teritoriul țării și va investiga inclusiv infracțiunile internaționale. Ce înseamnă această poliție de stat și de ce e necesară ea? Nu se dublează competențele cu securitatea, de exemplu?
Deci, vă explic că atunci când vorbim despre divizarea aceasta a poliției de stat și locală, vorbim de fapt despre o identificare a unei necesități ca anumite subdiviziuni polițienești pe anumite segmente de activitate, deci ea se face necesar a exista. În sensul în care sunt, de exemplu, anumite categorii de infracțiuni, cum ați menționat, și cele de ordin internațional, dar cele care afectează integralmente toată țara, care nu se va putea limita cu cercetarea în limita unei unități administrative teritoriale. E vorba de aceleași infracțiuni economice, e vorba de alte categorii care, evident, se vor ocupa subdiviziuni care nu se vor limita cu un teritoriu administrativ. Deci grupuri criminale, deci crimă organizată și așa mai departe. În ceea ce privește poliția locală, deci va fi acele subdiviziuni ale poliției care vor deservi un raion. În ceea ce ține de faptul dacă nu se va intersecta cu activitățile securității, deci evident că nu, deoarece la capitolul tipuri de infracțiuni sau tipuri de acte care nimeresc sub jurisdicția poliției și a securității, evident că acestea sunt foarte diverse. Noi nu, deci diversitatea lor e una foarte, foarte mare, Atunci când se va constata așa acte care țin de competența securității, evident că va fi implicarea și acestea sau din potrivă.
Iar poliția locală delegarea. Nu este altceva decât cea comunitară, așa cum se numește.
Nu? Deci, de fapt, din păcate, societatea cam greșit înțelege conținutul acestui termen de poliție comunitară. Dacă ne uităm atent în conceptul de reformare a Ministerului de Interne aprobat de guvern, deci este declarat ca obiectiv implementarea principiilor poliției comunitare. Deci, de fapt, poliția comunitară nu trebuie privită ca o subdiviziune sau ca o unitate funcțională, dar ca un principiu de activitate, deci de apropiere față de societate, și anume prin crearea poliției locale care efectiv va ține contactul zi de zi cu oamenii, deci cu societatea, deci se planifică realizarea unor activități care neapărat trebuie să apropie poliția de societate, inclusiv și prin faptul că oamenii clar să înțeleagă ce trebuie și ce face poliția și ce fac alte categorii. Deoarece astăzi, dacă ne uităm, chiar și chestiunea care ține de criminalitate, deși competențele aparțin și Centrului de Combatere a Crimei Economice și Corupție și Securității și Procuraturii, oricum tot se axează la poliția. Deci este o opinie pe ansamblu că tot ce ține de criminalitate este poliția, începând cu momentul constatării și până la judecată, deși situația juridică nu e chiar așa.
Ministrul Roibu susține, așa cum a fost citat în presă, că numărul polițiștilor va fi redus în urma acestor restructurări. Cu cât și ce se va întâmpla cu cei reduși, domnule?
Deci, trebuie de înțeles corect chestiunea aceasta. De fapt, domnul ministru nu a spus că va fi vorba de reducere. Domnul ministru a spus că efectivul de polițiști va constitui un număr care, comparativ cu ziua de astăzi, va fi unul mai redus. Vreau să fac o simplă explicație. Astăzi, în cadrul Ministerului de Interne, aparatul central al Ministerului de Interne, sunt o serie de subdiviziuni care beneficiază de statutul de polițist, cum ar fi aceleași direcții, eu știu, logistică, economie, finanță, juridică, cadre și așa mai departe, care de fapt asistă activitatea pe ansamblu întregului minister, beneficiind de statutul de polițist, dar ne realizând o activitate zi de zi polițienească, adică ne realizând activități legate de investigarea infracțiunilor și așa mai departe. În urma procesului de reformare, aceste categorii de angajați vor pierde statutul de polițist. Evident că aceasta se va petrece într-o modalitate prevăzută de lege, acolo cu anumite perioade.
Deci vor deveni funcționari publici.
Aceste categorii de angajați vor pierde statutul de polițist. În final, deci numărul de persoane care de fapt nu se ocupă cu activitate polițienească va scade și va rămâne doar cei care se ocupă.
Înțeles, e limpede, domn Trofimo. Vorbeți mai devreme despre locuințe de serviciu. Spuneți-ne de unde, dacă până acum nu au existat aceste posibilități.
Deci, posibilitatea aceasta apare prin prisma unor măsuri complexe care le realizează Ministerul de Interne. Deci, e vorba de inițiativa care a fost aprobată de guvern vis-a-vis de modificarea legii privind la privatizarea fondului locativ, unde se propune Parlamentului ca să aprobe modificarea la această lege ca să se excludă posibilitatea de privatizare a fondului locativ de servicii. De aici apare și posibilitatea constituirii acestui fond fără posibilitatea de a fi epuizat. În așa sens, deci, se generează un proces amplu de parteneriat public-privat în cadrul care urmează să se construiască. Vine statul, pe de o parte, cu patrimoniul său, cu teren, spre exemplu, și vine partenerul privat cu investiția în construcția unei locuințe, unde o parte din aceasta va deveni proprietatea statului, care va fi alocat sau acordat cu titlul de locuințe de serviciu.
Succes, domnule Trofimov, în aceste planuri. Și ultima întrebare, pentru că timpul ne presează, spuneți-ne din punctul dumneavoastră de vedere ce ar mai putea împiedica în acest moment deputații să accepte proiectul guvernamental, astfel încât să nu existe tărăgăneri, că și așa am întârziat cu 4 luni cu această lege, din câte îmi dau seama.
Deci, eu cred că Nu prea am vine să înțeleg. Adică n-aș putea spune că ceva ar împiedica. Deci, evident, vă dați prea bine seama, sunt diverse opinii vis-a-vis de modul în care s-ar fi realizat acest proces. Sunt diverse, evident, opinii vis-a-vis de faptul cât de puternic trebuie de schimbat situația existentă astăzi. Că vreau să spun că modificarea care o propunem astăzi este una foarte radicală și foarte categorică. Deci, într-adevăr, cum a menționat domnul ministru Roibu, poliția va veni, deci va fi o altă poliție, de fapt. Și noi va trebui și chiar și să percepem o altă poliție în consecință, deoarece treptat la aceasta aș trebuia să ajungem. Vine greu să spun ce ar împiedica.
Deci o reformă radicală se așteaptă în poliția moldovenească. Domnule Trofimov, vă mulțumim. Doamnelor, domnilor, șeful cabinetului ministrului de interne Igor Trofimov a fost alături de noi în această dimineață. Textul interviului îl puteți găsi la orice oră pe europalibera.org. Este ora 7 și aproape 21 de minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăruși. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei de la Chișinău. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Oana Serafim.
Președintele Moldovei Nicolae Timofti se va afla pe 26 și 27 aprilie la Bruxelles. Piețele europene au reacționat cu îngrijorare față de demisia de ieri a cabinetului Olandei. Președintele Statelor Unite Barack Obama a anunțat noi sancțiuni împotriva regimului de la Teheran și împotriva Siriei. Într-o declarație făcută la Muzeul Holocaustului de la Washington, președintele Obama a spus că lumea nu trebuie să mai permită ca ura să ducă la atrocități în masă, precum crimele Holocaustului. Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite Ban Ki-moon a anunțat că va face o vizită în Uniunea Myanmar, fosta Birmanie, începând de duminică 29 aprilie. Ministrul american al apărării Leon Panetta și-a exprimat îndoielile că regimul de la Teheran ar fi decodat într-adevăr avionul fără pilot american capturat în luna decembrie de Iran. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev l-a concediat pe emisarul său special pentru Kirghizistan, Vladimir Rushailo. Nu au fost date explicații publice pentru această decizie. Armenia marchează astăzi ziua comemorării genocidului, în amintirea celor aproximativ 1,5 milioane de armeni masacrați de trupele Imperiului Otoman în 1915 și Centrul Național de Luptă Antiteroristă din Rusia a anunțat că în ultimele zile ar fi fost omorâți 11 militanți în Caucazul de Nord, în Cecenia și Dagestan, în operațiuni forțelor de securitate rusești. În operațiune au murit și doi politiști. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Este ora 7 și aproape 23 de minute. Am răsfoit ziarele de astăzi, puține, pentru că și jurnaliștii revin cu încetul după sărbătorile de Paști, iar câteva teme. Un comentariu semnat de istoricul Igor Cașu, în adevărul, pune în legătură vizita de săptămâna trecută la Chișinău a lui Rogozin, vicepremierul rus responsabil de gestionarea domeniului militar, cu clasamentul țărilor în ceea ce privește cheltuielile militare pe anul 2011, dat publicității tot săptămâna trecută de Institutul Internațional pentru Pace de la Stockholm. Ceea ce este simptomatic în cazul Rusiei este că încearcă din răsputeri să-și justifice statutul de moștenitoare de iure a URSS. Adică de unde este, de unde nu-i, bani pentru armată întotdeauna se găsesc chiar și pe timp de criză, notează Igor Cașu. Este adevărat, suma care revine armate este departe de a fi comparabilă cu cea din perioada sovietică, mai scrie Cașu. În 1988 URSS cheltuia 331 miliarde de dolari, adică 15% din PIB. Dar tendința este foarte evidentă în sensul majorării continue a bugetului militar, raportat la anul 2000, când Putin a venit la putere, suma acordată armatei și industriei militare rusești a crescut de mai mult de două ori și constituie actualmente aproape 4% din PIB, comparabilă cu ponderea cheltuielilor americane raportate la PIB-ul SUA, constată autorul. Iar concluzia comentariului este că vizita lui Rogozin și-a atins din perspectivă rusească scopul preconizat. Emisarul Moscovei a folosit ocazia pentru a șantaja autoritățile moldovene, dar și cele occidentale, cu amplasarea sistemului radar de tip Voronej în Transnistria, care replică la scuturile antirachetă ale NATO în Polonia și România. Fără a intra în prea multe detalii, am avut încă o dată confirmarea că problema transnistreană este una care face parte din confruntarea Rusia-Occident și, prin urmare, poate fi rezolvată numai cu implicarea mai largă a NATO, SUA și UE, conchide Igor Cașu. George Damchean semnează în timpul un comentariu despre federalizarea Republicii Moldova. Obiectivul Moscovei în Transnistria este clar încă din anul 1924, o bază de acțiune pentru controlarea teritoriului dintre Prut și Nistru, iar în timp extinderea acestui control spre Dunăre și spre inima Balcanilor, scrie Damchean. Dar orice formă de reglementare a conflictului transnistrian, care nu include retragerea necondiționată a trupelor ruse și reinstalarea autorităților Chișinăului, la Tiraspol reprezintă pentru autorul recucerirea teritoriului dintre Prut și Nistru. Până acum, Chișinăul a reușit să reziste și să scape de recucerire, indiferent de culoarea guvernării. Voronin l-a refuzat pe Putin, Alianța pentru Integrare Europeană a reușit să evite propunerea germană de federalizare. Mai mult, AIE a reușit să aleagă un președinte cu mandat de plin, doar că această alegere s-a făcut cu sprijinul lui Igor Dodon. Iar Igor Dodon susține federalizarea Republicii Moldova ca singura soluție de reglementare a conflictului, observă comentatorul. Federalizarea Republicii Moldova reprezintă cea mai proastă soluție în care Chișinăul are doar de pierdut, conchide el. Orice fel de condiții vor fi formulate pentru această federalizare, esența lor rămâne aceeași: menținerea trupelor ruse și dreptul de veto pentru trimișii Tiraspolului la Chișinău. Este concluzia formulată de George Damchean. În timpul mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Pentru că abia ne-am despărțit de Paștele Blajinilor, mi s-a părut demnă de reținut o știre parvenită din raionul Ungheni. Doi oameni în ietate și-au rezervat câțiva ani în urmă mormintele în cimitir. Și nu e doar atât. Oamenii și-au săpat gropile și-au instalat monumentele pe care deocamdată figurează doar anii nașterii. Și, dacă e să dăm crezare ziariștilor, vârstnicii aceia așteaptă să moară. Am cunoscut și eu în anii tranziției câțiva bătrânei care își pregătiseră din timp sicriile. Alții mi s-au confesat că sunt tulburați din cauză că nu și-au făcut încă sicrie. Tristă și dezolantă realitate. Poveștile astea, cu bătrânei care așteaptă să moară, ne arată nu numai ce societate am construit aici timp de 20 de ani, ci și cât valorează bătrânețea în Republica Moldova. E o ocazie bună să-mi amintesc de septuagenarii și octogenarii puși pe voiaj pe care i-am văzut anul trecut în aeroporturile și hotelurile din Europa. Septuagenarii și octogenarii occidentali aveau o aparență tinerească năucitoare, fețe îngrijite, fără riduri adânci și zâmbitoare. Li se citeam priviri că voiajurile prin lume le pică bine la suflet. Și mărturisesc că pâlcurile astea de septuagenari, octogenari, călători m-au tulburat sufletește și mi-au provocat reflexii triste. Vârstnicii aceia occidentali erau parcă proiectați dintr-o altă dimensiune și se deosebeau izbitor de bătrâneii plaiului mioritic. Cei occidentali voiajează prin lume, pe când cei autohtoni, cărora li se spune fără nicio jenă moșneci și babe, stau acasă, deseori în mare mizerie. Cei occidentali par tineri, sănătoși și fericiți, își plănuiesc viitorul. Cei autohtoni, cocărjați de viața grea, de cele mai multe ori așteaptă resemnați moartea. Firește, nu toți vârstnicii moldoveni își sapă gropi și își fac sicrie, dar perspectivele lor sunt ca și inexistente. Acolo bătrânețea e o prelungire a maturității și a vieții active, pe când aici bătrânețea e o catastrofă, un apus al vieții. Și ce vrei să facem? Ar putea să mă întrebe vreun conducător supărat. Nu știu, nu sunt făcător de soluții, ci doar un umil condeier care remarcă anumite hibe. Soluțiile nu sunt la îndemâna mea. Și ce soluție ar putea să mai existe dacă pensia după 20 de ani de tranziție e de 800-1000 de lei?
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
tot pe site-ul Europei Libere, europalibera.org, găsiți un jurnal de corespondent semnat astăzi de Pietio Petkov despre imigrarea în Bulgaria. 7 și aproape 30 de minute arată ceasul din studioul Europei Libere, deci ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Atât pentru emisiunea acestui început de zi, sunt Liliana Barbărușe și vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.